Šāgad jūnijā pie Eiffel torņa Parīzē tika novietot 5 zārki, kuri bija pildīti ar ģipsi, ietīti Francijas karogos un uz tiem bija lasāms uzraksts Franču karavīru Ukrainā. Šis notikums atgādina anonīmu mākslas akciju un liek domāt, ka Francijas sabiedrība protestē pret valdības ierosinājumu nosūtīt militāru personas uz Ukrainu. Tomēr neilgi pēc tam policija aizturēja 3 ārvalstu pilsoņus, kuri bija ieradušies Francijā, lai par 400 eiro lielu samaksu izpildītu kādu pasūtījumu un novietotu zārkus noteiktajā vietā. Pāris dienas vēlāk policija aizturēja arī 3 Moldovas pilsoņus, kurus Parīzes māju sienām ar krāsu aerosoliem bija uzpūtuši attēlus, kuros redzami zārki ar tādu pašu uzrakstu – Franču karavīru Ukrainā. Francijas izlūkdienests šos gadījumus saista ar prokrievisku aģentu darbību un ārvalstu centieniem ietekmēt sabiedrisko domu. Šie notikumi rāda, ka dezinformācijas un propagandas kampaņas var izpausties dažādos veidos, bieži vien pārkāpjot tradicionālos priekšstatus par to formām un metodēm. Kā stāsta kuratora un mākslas procesu pētniece Augusta Petra, ielu māksla bija bieži sastopams propagandas izplatīšanas veids jau antīkajos laikos. Piemēram, antīkajos Pompejos uz sienām ar spilgtu krāsu tika krāsota politiskā aģitācija. Tas ir ļoti iedarbīgs veids, kā komunicēt ar sabiedrību jau vairākus gadu tūkstošus. Modernās ielu mākslas, īpaši grafiti aizsākumi, ir saistīti ar Amerikas Savienotajām valstīm – Filadelfiju un New Yorku, kur tā pagājušā gadsimta 70. Un 80. Gados kļuva par sociālu spēku un veidu, kā publiski paust savu viedokli. Kā min pētniece?
Jā, pēc 90. Gados par šādu te līdzekli vai platformu viedokļu paušanai kļuva vienkārši ielu sienas. Sienas vienmēr būs lielākā reklāma tavam viedoklim, jo to tiešām pamanīs jebkurš.
Mūsdienu pasaulē cilvēki dzīvo dažādos informācijas burbuļos, lielākoties patērējot tikai tādu informāciju, kas atbilst viņu jau esošajiem uzskatiem. Publiskā māksla vēstījumiem ļauj izlausties no šiem rāmjiem, jo tas, kurš garām gājais tu ieraudzīs, ir ārpus mākslinieka kontroles. Vizuālais materiāls ir efektīvs veids, kā nodot piesātinātu vēstījumu īsā un koncentrētā formā, kā norāda Petra.
Un tas ir tas, ar ko grafija strādā. Tā ir tā simbola un tā saukļu kultūra. Un tur var pietikt ar vienu vārdu, kas jau uzreiz asociatīvi noved pie izpratnes par to, par ko tas ir kā ir domāts.
Šāda veida komunikācija ir īpaši noderīga dezinformatoriem, jo vizuālie tēli ātri piesaist uzmanību un izraisa spēcīgas emocijas. Savukārt īsie vēstījumi var atstāt paliekošu iespaidu, pat ja nesniedz patiesu informāciju. Ielu mākslu savā ziņā varētu dēvēt par sabiedrības noskaņojumu barometru, jo tā nereti saistās ar protesta kultūru un kustībām, kas pauž īsto tautas balsi, jeb sabiedrības patieso noskaņojumu par lietām, kas to skar. Izmantojot ielu mākslu kā dezinformācijas mediju, var tikt radīts iespaids, ka dezinformācijas vēstījumi ir autentisks sabiedriskās domas atspoguļojums. Piemēram, viltus mākslas akcijas vai grafitī, kas kritizē valdību, vedina domāt, ka šādi noskaņojumi sabiedrībā ir plaši izplatīti. Uz to norāda arī Latvijas grafitī apvienības TDV dalībnieks Faro, par kuriem Latvijas televīzijā bija skatāma Toma Upīša režisētā dokumentālā īsfilma Labāk nezīmē.
Tie semiotiski grafitī ir protesta estētika. Ja ar baloniņu veikts uzraksts cilvēkiem atgādina kaut kādu protesta vai tāda veida to sajūtu. Un tāpēc šī estētika ir ļoti pateicīga, ja grib radīt iespēju, ka kaut kur kāds par kaut ko protestē. Tā kā šie cilvēki, kas veic šo dezinformācijas kampaņu, izmantojot grafiti estētiku, ir izvēlējušies ļoti gudri to mēdīju.
Turklāt dezinformātori izmanto to, ka ielu māksla ir saistāma ar cilvēku autentisku izpausmi un bieži vien ir nelegāla. Kā dzīmē Faro, ir ļoti grūti pierādīt autoru, ja viņš nav noķerts ar baloniņu rokā. Tāpēc ir sarežģīti pārbaudīt, vai darītājs patiešām tic paustajam vēstījumam vai arī īsteno kāda cita pasūtījumu. Paties demokrātiskā sabiedrībā mums vajadzētu būt spējīgiem brīvi paust savus viedokļus un uzskatus. Taču dezinformātori demokrātijas priekšrocības izmanto savā labā. Viņi publiskajā telpā ievīja nepatiesu informāciju un izliekoties par īstiem sabiedrības locekļiem, negatīvi ietekmē tās domas veidošanās procesus par labu ārējiem spēlētājiem. Piemēram, tiek radīts iespaids, ka Francijas sabiedrība protestē pret atbalstu Ukrainai. Bet patiesībā tie ir ārvalstu pilsoņi, kas tikko ieradušies un par propagandas izplatīšanu saņēmuši atlīdzību. Kā izsakās Faro, ir žēl, ka arī grafitī kultūrā iezogas sliktie spēlētāji, jo negribētos apšaubīt visu protestu vēstījumu patiesumu, ko redzam publiskajā vidē. Kā uzskata mākslinieks un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Aigars Bikša?
Tā ir demokrātijas vājā puse, bet arī demokrātijas stiprā puse var būt. Tā teica Čerčils, nekā labāk nav izdomāt. Demokrātijas slikta, bet nekas labāks nav izdomāts. Es droši vien varu piekrist. Jā,
viņš arī spriež.
Jā, ka tas ir tāds, bezgalīga cīņa savā visā gan tajā ārtelpā, gan cilvēku tajā iekštelpā, kas notiek. Kad jāsaprot, kas tas ir, par ko, vai tas tiešām ir īsts, vai tas nav īsts. Tur neviens no ārpuses līdz galam nevar palīdzēt. Tur, tad tas ir tas, ko mēs saucam par kritisko domāšanu cilvēkā. Ja? Ka tev, iespējams, vairāk un vairāk tam cilvēkam būs jāsaskara. Ja tā būs demokrātiska sabiedrība, jo redz, ka blakus lielajā valstī mums ir viss skaidrs, neko iziet ar baltu papīrīti, arī apcietinu.
Lai arī ielu māksla ir efektīvs līdzeklis propagandas un dezinformācijas izplatīšanai, publiskās mākslas pastāvēšana norāda uz to, ka valstī pastāv demokrātija un sabiedrībai ir ļauts izpausties. Tam, ka ielu māksla ir efektīvs līdzeklis, piekrīt visi intervētie. Bet kā rosina domāt gan Bikša, gan Faro, tas norāda uz demokrātiju un to, ka pilsēta ir dzīva. Labāk dzīvot sabiedrībā, kurā ir atļauta pašizpausme, pat ja tā reizēm tiek izmantot ļaunprātīgi, nekā sabiedrībā, kurā vispār nevar izpausties. Aneta Bērskalna, Latvijas radio.